สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอนุมัติร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับใหม่ด้วยคะแนนเสียง227-205ในวันพฤหัสบดีนะครับซึ่งอาจนำไปสู่การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับบริษัทต่างๆรวมทั้งลดภาษีให้กับชนชั้นกลางชาวอเมริกันหลายล้านคนนะครับตามร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีดังกล่าวจะมีการลดภาษีนิติบุคคลลงจาก 35% มาอยู่ที่ระดับ 20% และประชาชนทั่วไปบางส่วนจะได้รับการลดภาษีเช่นกันแต่ก็จะทำให้หนี้ภาครัฐของรัฐบาลสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นเป็น20 ล้านดอลลาร์นะครับขณะเดียวกันผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐก็กำลังนำเสนอร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับใหม่ในส่วนของวุฒิสภาเองแต่อนาคตของร่างกฎหมายฉบับนี้ยังไม่แน่นอนนะครับเนื่องจากแรงต้านของสมาชิกพรรคเดโมแครตในวุฒิสภารวมทั้งจากสว.บางคนของพรรครีพับลิกันด้วยทางด้านประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันนี้ว่ามาตรการลดภาษีกำลังใกล้เป็นจริงแล้วอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ตำหนิสมาชิกพรรคเดโมแครตที่ไม่สนับสนุนร่างกฎหมายนี้ซึ่งทำให้เกิดอุปสรรคและความล่าช้าขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทผู้ผลิตสินค้ากีฬารายใหญ่ของโลกจากเยอรมนี Adidas ได้รับรางวัล Stop Slavery หรือยับยั้งแรงงานทาสซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิ Thomson Reuters เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องปัญหาการใช้แรงงานทาสในกระบวนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมทั่วโลกโดยนอกจาก Adidas แล้วยังมีบริษัทขนาดใหญ่อีก3บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้เช่นกันคือบริษัทเทคโนโลยี Intel บริษัทแฟชั่น CNA และบริษัทด้านบริการ The Cooperative Group นะครับมูลนิธิ Thomson Reuters ระบุว่าทั้ง4บริษัทที่ได้รับรางวัล Stop Slavery นั้นต่างทุ่มเทความพยายามในการตรวจสอบว่ามีการใช้แรงงานทาสในห่วงโซ่การผลิตขั้นต่างๆหรือไม่และพยายามแก้ไขปัญหานี้ซึ่งกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกคาดว่าปัจจุบันมีประชากรโลกที่ถูกบังคับให้ใช้แรงงานกว่า25ล้านคนตามรายงานขององค์การแรงงานสากลนะครับและคณะกรรมการผู้จัดงาน World Expo ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้างานใหญ่ที่สุดในโลกประกาศให้กรุงบัวโนสไอเรสของอาร์เจนตินาเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo ประจำปีคศ2022ถึง2023โดยเอาชนะเมืองใหญ่ๆหลายเมืองรวมทั้งเมืองบลูมิงตันในรัฐมินิโซตาของสหรัฐด้วยถือเป็นความน่าผิดหวังของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่พยายามรณรงค์สนับสนุนการขยายตลาดของสินค้าอเมริกันไปทั่วโลกขณะที่ชาวอาร์เจนตินาเองก็แสดงความยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพงานใหญ่งานนี้เป็นครั้งแรกของทวีปอเมริกาใต้นะครับงานแสดงสินค้า World Expo แบบมีธีมเฉพาะนี้จัดขึ้นทุกๆ5ปีนะครับโดยแต่ละครั้งจะกินเวลาราว3เดือนโดยในปีนี้จัดขึ้นที่เมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนครับข้ามไปที่กรุงลอนดอนนะครับคนขับแท็กซี่ชาวโซมาเลียในกรุงลอนดอนผู้เก็บเงินสดและเพชรหมุนค่ารวม 50,000 ปอนด์ที่ผู้โดยสารลืมเอาไว้ในรถแท็กซี่ของตนคืนให้แก่เจ้าของนั้นได้รับคำยกย่องอย่างมากต่อความซื่อสัตย์ในครั้งนี้นะครับนายโมฮัมเหม็ดอาเหม็ดคนขับแท็กซี่ผู้นี้กล่าวว่าผู้โดยสารชายหญิงคู่หนึ่งจากนครมุมไบของอินเดียลืมกระเป๋า3ใบเอาไว้บนรถแท็กซี่ของตนซึ่งบรรจุเงินสดและเพชรเอาไว้เต็มกระเป๋าหลังจากที่ตนเห็นกระเป๋าใบนั้นจึงตัดสินใจนำไปคืนที่โรงแรมที่รับผู้โดยสารทั้งสองคนนั้นซึ่งพวกเขาขอบอกขอบใจตนอย่างมากนะครับแต่ก็แสดงความแปลกใจเพราะไม่คิดว่าจะได้ของล้ำค่าคืนมาหนังสือพิมพ์ในกรุงลอนดอนต่างลงข่าวนี้โดยบอกว่านายอาเมดนั้นเป็นคนขับแท็กซี่ที่ซื่อสัตย์ที่สุดในโลกนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักประมูลคริสตี้เปิดเผยว่าภาพวาดพระเยซูฝีมือจิตรกรเอกลีโอนาร์โดดาวินชีนั้นสามารถขายได้ในราคาสูงสุดเป็นสถิติใหม่ของโลกในงานประมูลที่จัดขึ้นที่นครนิวยอร์กเมื่อคืนวานนี้ภาพวาดที่มีชื่อว่าซาวาตอร์มุนดีในภาษาอิตาลีหรือเซเวียร์ออฟเดอะเวิลด์ในภาษาอังกฤษนั้นถูกประมูลไปในราคา450ล้านดอลลาร์โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ชนะการประมูลนะครับภาพดังกล่าวเป็นหนึ่งในจิตรกรรมชิ้นเอกของดาวินชีที่เชื่อว่าเหลืออยู่ในปัจจุบันไม่ถึง20ชิ้นและเป็นเพียงชิ้นเดียวที่มีเอกชนเป็นเจ้าของเป็นภาพของพระเยซูสวมใส่ชุดผ้าคลุมในแบบเรเนซองส์มีขนาดความสูง66เซนติเมตร เชื่อว่าวาดขึ้นในคริสต์ทศวรรษ1500นะครับภาพวาดชิ้นนี้ถูกตั้งราคาเอาไว้ที่100ล้านดอลลาร์ตอนเริ่มประมูลและใช้เวลาราว19นาทีก่อนที่การประมูลจะสิ้นสุดลงมหาเศรษฐีชาวรัสเซียเป็นผู้ขายภาพนี้นะครับโดยเขาซื้อภาพนี้มาในราคา127ล้านดอลลาร์เมื่อ4ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามแม้ผู้เชี่ยวชาญในวงการศิลปะต่างเชื่อว่าภาพวาดนี้เป็นผลงานของดาวินชีจริงๆแต่ก็มีบางคนที่วิจารณ์ว่าอาจเป็นการวาดของลูกศิษย์ของดาวินชีมากกว่ารวมทั้งมีหลายคนที่บอกว่าภาพในปัจจุบันเปลี่ยนไปมากจากของเดิมเนื่องจากถูกซ่อมแซมแก้ไขโดยสำนักศิลปะต่างๆมาหลายครั้งนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน